Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Tema Mosta Radija Slobodna Evropa kojeg objavljujemo u ovoj emisiji bila je najnoviji pokušaj Milorada Dodika da poveže status Republike Srpske sa problemom Kosova. Sagovornici su bili dva političko analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Bilo je reči o navodno misterioznim dokumentima koje je Dodik poslao predsjedniku Srbije Vučiću, za koje se posle ispostavilo da su više od pola godine stari javno objavljeni zaključci Narodne skupštine Republike Srpske. Zatim pitanja su bila i zašto je Vučić prihvatio da sa Dodikom razgovara o statusu Republike Srpske u kontekstu Kosova, da bi posle rekao da te dve stvari ne treba povezivati. Zatim, da li Dodik i Vučić igraju igru lošeg i dobrog policajca? Pa kad Dodik pokrene pitanje o cepljenja Republike Srpske, Vučić kaže da priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Kako je propao Dodikov pokušaj da u celu igru uvuče i rukovodstvo Hrvatske? Kako je Stranka demokratske akcije podigla tenzije uputivši najoštrije prijetnje Miloradu Dodiku? Kao i o tome da li podizanje tenzija odgovara nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini koje vladaju tom državom već više od dve decenije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Milorad Dodik ponovo otvorio pitanje statusa Republike Srpske i povezao ga sa Kosovom. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Gospodine Puhalo, sve je počelo sa pričom o tome kako će Milorad Dodik da pošalje nekakve papire predsjedniku Srbije Vučiću, a Vučić je onda rekao da ne zna kakvi su to papiri, da bi se na kraju ispostavilo da su to zaključci Narodne skupštine Republike Srpske koji su usvojeni i objavljeni u novembru prošle i u februaru ove godine. U njima se govori o navodnom kršenju Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske i kritikuje Ustavni sud Bosne i Hercegovine i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Puhalo, zašto to Dodik šalje Vučiću nakon više od pola godine, zašto mu nije odmah poslao kad su ti zaključci usvojeni?
Ja mislim da u stvari sve počelo sa onom informacijom o sastanku 4. septembra predstavnika Srbije i Kosova u Vašingtonu. I da je to onda izazvalo ovu, ajde da kažem, predstavu koja bi trebala da pokaže Srbima i u Srbiji u Republici Srpskoj kako se vlasti brinu o njima, a s druge strane treba da pokaže i međunarodnoj zajednici kako je Republika Srpska i Kosovo negdje povezani. I onda smo imali jednu predstavu u kojoj ne znamo sadržaj pisma da bi ga posle saznali, ali to je nekoliko dana izazvalo veliku pažnju, prije svega u medijima, a onda je izazvalo i političku buru na potezu Bošnjaci, Srbi u Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da su to negdje razlozi čitave te priče oko pisama, odnosno oko tih zaključaka sa kojima su kogod želi da sazna nešto, u dva klika može doći do njih.
Gospodine Prohiću, kako vi gledate na ovu aferu oko takozvanih Dodikovih dokumenata koji su u stvari javno objavljeni zaključci Narodne skupštine Republike Srbije?
Ovdje se radi o strateškim ili istorijskim ciljevima koji u svojoj osnovi jesu imperijalni. I to, pazite sada, imperijalni po modelu 18. i 19. vijeka. Uostalom, ovo što mi svjedočimo posljednjih dana u Crnoj Gori je samo još jedna dodatna ilustracija. Nema nikakve sumnje da je Vučić dobio dokument o kojem vi govorite, istog trenutka kad je taj dokument napravljen, ili ako hoćete da budem skroz precizan, on je taj ili suštinu tog dokumenta znao prije nego što je on došao u Narodnu skupštinu Republike Srpske, ili ako hoćete da idemo još korak dalje, mislim da je on sugerirao šta će u tom dokumentu pisati. E sad dolazimo do onoga što je suština. Dakle, radi se o uobičajenoj političkoj igri. To su majstori taktike. Oni vuku vrlo problematične strateške poteze. Mislim da je to suština beogradske politike u posljednjih 30 godina. Dakle, sjajni su na taktičkom planu, a patuljci su na strateškom planu. U ostalom, oni su zato, mislim na Srbiju, izgubili su sve ratove koje nisu vodili između 1991. i 1995. godine, dobili su jedino u Bosni i Hercegovini, dobili su Republiku Srpsku. Sada ovo što mi gledamo u Crnoj Gori, možda je neki pokušaj da se i u Crnoj Gori instalira Republika Srpska, ili što je još gore, da se od Crne Gore napravi Republika Srpska unutar Velike Srbije.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je ovo povezivanje Republike Srpske sa Kosovom urađeno u saglasnost predsjednika Vučića? Jer zanimljivo je da je nakon sastanka sa Dodikom i predstavnicima Republike Srpske u Beogradu Vučić rekao da se pitanje Kosova ne može povezivati sa Republikom Srpskom. E onda šta je cilj sve te igre?
Koliko ja mogu da primijetim, Vučić mnogo manje priča i mnogo manje pomaže Kosovu, a mnogo više Republici Srpskoj. I njemu Republika Srpska trenutno služi za bildanje patriotizma ili pokazivanje njegovog patriotizma, jer pitanje je koliko to može raditi na Kosovu. S druge strane, Miloradu Dodiku ovo itekako prija. S jedne strane idu izbori i on tu se pokazuje kao neki važan igrač u regionu kada se govori o položaju Srba, a s druge strane on na taj način kreira javno mnijenje, nameće teme, vodi igru i pokazuje svoje mišiće, bez obzira što na kraju od toga ne bude ništa.
Gospodine Prohiću, Stranka demokratske akcije je odmah oštro reagovala na Dodikove poteze i saopštila da patrioti Bosne i Hercegovine neće dozvoliti da se otme ni jedan pedalj njene teritorije, a bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović poručuje Dodiku da Republika Srpska može postojati i ne postojati u okviru Bosne i Hercegovine i da dobro povede računa o tome. Znači, sad je cijela stvar dignuta na visoki nivo. Kako vi to tumačite?
Pa ako nećete zamjeriti, ja bih rekao da je čitava stvar spuštena na niski nivo. To je uobičajeni način komunikacije između sestrinskih stranaka, dakle političkih faktora koji se baziraju na istoj ideološkoj matrici i na istoj političkoj filozofiji. Postoji jedna anegdota koja kaže da su Amerikanci Izetbegoviću prvom svojevremeno nudili da se ukine SDS, a da je on navodno rekao: nemojte, znam ja s njima. Ako je ta anegdota tačna, a i ako nije tačna, ona odslikava ovu političku filozofiju i njihovu strategiju o kojoj ja govorim. Dakle, oni jedni bez drugih ne mogu postojati. Ili da bude sad skroz direktan, taj član predsjedništva, bošnjački član predsjedništva, pa možda je to jedino što je on do sada uradio, da je u nekoliko navrata dao izjave koje, što bi rekao kolega Puhalo, bildanje mišića, ništa drugo i ne radi. Radi se o jednoj uobičajenoj igri gdje i jedni i drugi ciklično, odnosno periodično, produciraju konflikte, ovi im nabacuju loptu, oni je dočekuju i ponovo je vraćaju. Dakle, to je uobičajena igra između političkih saveznika, odnosno partnera, a to partnerstvo je zapravo konstantno u konfliktu. Konflikt je njihov modus vivendi. Oni su apsolutno nesposobni da riješe bilo koji važan društveni problem. Oni su nesposobni da urede bilo koju oblast u društvu i u državi. Država Bosna i Hercegovina je de facto provizori, ali su zato sjajni u poznavanju tehnologije održavanja na vlasti, a osnovna poluga ili osnovni instrument je to konstantno i periodično produciranje konflikata, izazivanje strahova, nesigurnosti itd.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o najnovijem pokušaju Milorada Dodika da status Republike Srpske poveže sa rješenjem pitanja Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhalo, zanimljivo je da je slično upozorenje Dodiku kao i gospodin Džaferović uputio i šef opozicione Srpske demokratske stranke Mirko Šarović. On je upozorio Dodika da je suludo i nepotrebno otvarati pitanje položaja Republike Srpske u kontekstu Kosova. To je, kaže Šarović, pokušaj raspakivanja Dejtonskog sporazuma, što bi Republiku Srpsku dovelo u potpunu neizvjesnost, i dodaje da se Dodik kocka sa Republikom Srpskom. Mislite li da je Šarović u pravu?
Naravno da će SDS reagovati. Oni uvijek prate Dodika, kaskaju za njim. Pošto ne mogu da se slože sa njim jer su opozicija, onda kažu da, to je problem raspakivanje Dejtona, ko zna kako se to može završiti. I ja tu opet vidim pokušaj da se takmiče u odbrani Republike Srpske, koju niko u principu ne napada. I to je opet iznuđen potez, a šta bi se desilo kad bi se raspakovao Dejtonski sporazum, mi pojma nemamo, jer opet bi to bila stvar dogovora tri naroda, odnosno njihovih političkih elita. Ja tu vidim Šarovića kao nekoga ko pokušava da uđe u kolo, da postane važan, ali nikako mu to ne uspijeva i negdje cupka okolo i nastoji da ga birači, odnosno građani, primijete. Tako da ja ne mogu nikako da prihvatim bilo šta tu kao relevantno, jer prosto govorimo o problemu koji oni izmisle, oko kojeg se sukobe, a koji realno u ovome trenutku uopšte ne postoji. I oni sami su piromani i sami su vatrogasci, gase vatru. I to je ono što mene strašno nervira, što uopšte posvećujemo takvim stvarima pažnju. Jer oni to žele. Oni puste budalaštinu u javnost, a onda svi mi kao papagaji o tome pričamo i dajemo im na važnosti, umjesto da kažemo ljudi, to nije relevantna tema zato što to danas nije nikakav problem. Ono što bi se složio sa gospodinom Prohićem je da nema Dodika bez Bakira, nema ni Dodika ni Bakira bez Čovića. Oni su ti koji jedne, druge i treće drže u životu. Oni su ti koji imaju ekskluzivno pravo da brane svoju etničku grupu. Svi ostali moraju da ćute i da slušaju šta će oni reći.
Srđana, ako mogu da ja dodam na ovo što ste rekli, da nema Dodika bez Vučića i da nema Čovića bez ovih sa Pantovčaka, odnosno iz Republike Hrvatske. Radi se o svojevrsnim političkim glasnogovornicima svojih mentora iz Beograda i Zagreba. E sad, da objasnimo Dodikovu ulogu. Dakle, radi se o vrlo režiranoj podjeli uloga između Vučića i Dodika. Tu karte miješa i adute raspoređuje Vučić, naravno. Dodik je samo igrač koji igra sa kartama koje mu se dodijele. Njihova igra se može plastično govoreći uporediti sa onom igrom loš ili zao i dobar policajac, pa je jedan brutalan, agresivan i tako dalje, a drugi se osjeća sa žrtvom, on pokazuje da hoće da žrtvi pomogne i tako dalje. Evo da ilustrujem to sa dva kratka primjera. Dodik kaže secesija, a onda sljedeći dan Vučić kaže Srbija priznaje Bosnu i Hercegovinu i njen teritorijalni suverenitet, mi volimo Republiku Srpsku, ali poštujemo Bosnu i Hercegovinu. Dodik kaže treba povezati problem Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i njeno pravo na secesiju sa Kosovom. On neki dan kaže eksplicitno, ako mogu Albanci na Kosovu, zašto ne mogu Srbi u Republici Srpskoj? A onda poslije toga nije se ta njegova izjava nije hladila, Vučić kaže nema povezivanja Kosova i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ta igra u kojoj su podijeljene uloge i u kojoj svako radi ono što zna. Ja sam prije nekoliko godina postavio jednu hipotezu, a možda ćemo u njenu relevantnost u narednim mjesecima se uvjeriti, a ta je da se problem Bosne i Hercegovine neće razriješiti dok se ne razriješi problem Kosova. A mislim da je to negdje u finalu.
Gospodine Prohiću, Dodik je rekao da će svoje papire poslati, a ja mislim da ih je poslao, i hrvatskom predsjedniku Milanoviću, jer se po njemu krše prava ne samo srpskog, nego i hrvatskog naroda. On računa da će preko Dragana Čovića u svoju akciju uključiti i Hrvatsku. Mislite li da će u tome uspjeti?
Pa vjerovatno neće, ali radi se o jednom pokušaju da se reafirmira matrica iz ranih 90. godina, kada su se dogovori o sudbini Bosne i Hercegovine radili na relaciji Beograda i Zagreba. Po mom sudu, uz sve slabosti koje Republika Hrvatska ima, ipak se radi o jednoj uređenoj, da ne kažem ozbiljnoj državi, koja ima ograničeni suverenitet zbog svog statusa članice u Europskoj uniji, što znači da ona ne može voditi vanjsku politiku u skladu sa nekim svojim pritajenim željama ili ambicijama, nego to mora biti upakovano na način da bude kompatibilno sa onim što je zvanična politika Europske unije. Uostalom, da dodam još i to, da je aktuelni predsjednik vlade Plenković vrlo blizak sa strukturama u Briselu i da se on neće upustiti u avanturu. Oni svoj odnos prema Bosni i Hercegovini zadržavaju, odnosno situiraju na planu povremenih izleta. Onda kada to njima zbog unutrašnjih prilika odgovara, oni se bave pitanjima u Bosni i Hercegovini, takozvanom jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali sve završava na toj retorici. Dakle, ovdje ne postoji realna šansa, realni izgledi da Dodik uvuče Republiku Hrvatsku u ovu njegovu i Vučićevu priču.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da će Dodik uspjeti da preko Dragana Čovića u cijelu priču uvuče i Hrvatsku?
Prije svega morate imati na umu onu moju rečenicu da on želi da napravi privid važnosti. I kao eto, on će poslati ovo isto u Hrvatsku da ih obavijesti kao da hrvatska vlada nema pojma šta se dešava u Bosni i Hercegovini. To je jedna stvar. Druga stvar, vi realno u Hrvatskoj trenutno imate na vlasti dvije opcije koje, šta god misli o njima, imaju donekle, čini mi se, suprotstavljanje mišljenja oko Bosne i Hercegovine, tako da ni to neće ići glatko. Na kraju krajeva, Hrvati, čini mi se, ušli bi u tu priču sa Dodikom onda kad oni procijene da to njima odgovara i kad procijene da im je to od koristi, jer oni to permanentno rade u većoj ili manjoj mjeri u Bosni i Hercegovini. Tako da od toga nema ništa i mogli smo pročitati neposredno poslije te konferencije za štampu izjavu, mislim, potparola vlade Republike Hrvatske, gdje on kaže da nisu ništa dobili, ali da prosto imaju jasan stav što se tiče toga, tako da u principu, čini mi se, ne treba im se taj dokument ni slati.
Gospodine Puhalo, Milorad Dodik stalno govori da se treba vratiti izvornom Dejtonskom sporazumu i da je Republika Srpska oštećena zato što se taj sporazum ne poštuje u njegovom izvornom obliku. Šta u stvari Dodik podrazumijeva pod izvornim Dejtonskim sporazumom?
To je njegova interpretacija Dejtonskog sporazuma, a to znači negdje u principu da sve ono što nije striktno napisano na papiru je u nadležnosti Republike Srpske. Problem nastaje ako malo pogledate tu evoluciju svega onoga što se dešavalo od Dejtonskog sporazuma do danas, gdje ste imali istog tog Dodika, isti taj SNSD koji je aktivno učestvovao u donošenju odluka na koje se oni sada žale. Onda imate situaciju da oni hoće da tuže visoke predstavnike, što je potpuno besmisleno i glupo, ali je sasvim jasno da to kod određenog broja glasača u Republici Srpskoj nailazi na odobravanje. Znači, interpretacija slova Daytona je ono kako ga interpretira Milorad Dodik u određenom trenutku. To ne znači da će za tri mjeseca, pola godine ili godinu dana ta interpretacija izgledati potpuno drugačije. Tu je ta vještina njegove vladavine da prosto pričate u nekim opštim mjestima, ne želite jasno da definišete, jer kad bi jasno definisali, onda bi to morali i operacionalizovati. Ovako govorite opšte floskule koje divno zvuče, koje vam daju alibi za sve ono što niste dobro uradili i od vas negdje, ajde kažem, pravi žrtvu, jer Bože moj, sve bi bilo bolje, mi bi bili Švajcarska samo da se držimo slova Daytona. Mi sada imamo u Bosni i Hercegovini sukob koji je potpuno banalan, a to je da li je Bosna unija država ili je ona sastavljena od entiteta. Zato što se u Republici Srpskoj to interpretira kao država, a u Federaciji BiH kao unija entiteta. I spremni smo dane, mjesece potrošiti na to da dokazujemo jedni drugima da nisu u pravu, a život ide dalje. Prosto ta okamenjena struktura koja se zove Dejtonski sporazum je nešto što se ne smije dirati, iako smo svjesni da se mnogi ustavi zbog promjene okolnosti i vremena u kojem živimo mijenjaju i prilagođavaju realnosti. Mi imamo kontraproces. Umjesto da prilagođavamo taj Dejtonski sporazum, odnosno ustav, budućnosti, mi pokušavamo da ga vratimo u izvorni oblik, ali sa ciljem da to bude što je moguće više nefunkcionalnije, jer na taj način pokazujemo da ova država nije moguća i da je jedino rješenje raspad.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o najnovijem pokušaju Milorada Dodika da status Republike Srpske poveže sa rješenjem pitanja Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prohiću, po vama šta je za Dodika izvorni Dejtonski sporazum?
Ne radi se samo o interpretaciji, nego se radi o pogrešnim interpretacijama. Dodik ili nije čitao Dejtonski sporazum, a ja jesam, pravo da vam kažem, vrlo temeljito, ili on namjerno ne prihvata činjenice. A jedna od karakteristika etabliranih politika u BiH, ne samo kod Dodika nego i kod svih ostalih, je nepriznavanje istine, nepriznavanje ili ignoriranje činjenica, negiranje sudskih presuda, pa čak i onih koje izriču međunarodni sudovi. Dakle, radi se o jednoj pogrešnoj interpretaciji. U Dejtonskom sporazumu navedeno je da postoji jedna struktura, Vijeće za implementaciju mira, koje ima zadatak da interpretira Dejtonski mirovni sporazum. Ali ni to nije ključni problem. Ono što bi pravnici rekli, hajde da ostavimo Dodika po strani, hajde da se bavimo meritumom. Dakle, ono što je suština. Ovo što je kolega Srđan usput samo spomenuo, ja sad hoću da se na to fokusiramo. Bosna i Hercegovina je zbog ovakvog Dejtonskog sporazuma i zbog ovakvog ustava i zbog ovakvih interpretacija jedina država u Europi kojoj nije dozvoljeno da se razvija. Insistiranje na takozvanom izvornom Dejtonu znači upravo zakivanje jedne strukture ustavno-pravne konstitucije koja ne može dovesti do funkcionalne države. Mislim da u Beogradu i u Zagrebu nisu arhivirani ratni ciljevi i ovo što kolega Puhalo kaže, i jedan i drugi igrač iz te osobine Dodik Čović nastoje pokazati da država nije moguća, da nije funkcionalna. Jedan želi Dodik pokazati da na državnom planu ova država ne može funkcionirati, te zato treba razdvojiti, hajde da se mirno raziđemo. Jel? A ovaj drugi hoće da dokaže da federacija nije funkcionalna u ovakvom kapacitetu i ovakvoj konstituciji i da je zbog toga treba raspakovati, odnosno formirati treći entitet. Dakle, u tom smislu oni imaju potpuno identične političke ciljeve, mislim na Dodika i Čovića.
Gospodine Puhalo, Dodik je uoči ovogodišnjih novembarskih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i svaki put do sada, zaigrao na nacionalnu kartu. U situaciji kada se vlast u Republici Srpskoj neuspješno nosi sa pandemijom, kada su mnogi radnici ostali bez posla i dobijaju minimalnu naknadu, Dodik je po ko zna koji put potegao pitanje odcjepljenja Republike Srpske. U tome mu pomaže i Stranka demokratske akcije, o tome smo već govorili, kojoj također odgovara da se uoči izbora preganja sa Dodikom o velikim nacionalnim pitanjima, s obzirom da nije uspjela da kontroliše pandemiju i ne zna kako da riješi tešku ekonomsku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospodine Puhalo, da li će i ovoga puta građani nasjesti na taj stari trik?
To će pokazati izbori. ali da li biste vi mijenjali taktiku koja je do sad se pokazala vrlo, vrlo uspješnom? Naravno da ne bi. Ovo je priča koju mi slušamo svakih u principu 15 dana. Čini mi se da je bilo izbora kojima je bila retorika mnogo, 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 mnogo jača, u kojima su ljudi mene iz Sarajeva zvali i pitali me, ja se mi ovamo spremamo za rat. I ovo je nešto na što smo mi već navikli. Ono što mene u ovom trenutku mnogo više brine od tih prijetnji secesijom ili već šta, je nešto što čini mi se ispod radara polako prolazi, a to je da u ovom trenutku Republika Srpska i Srbija nastoje da građane Republike Srpske kulturno, mentalno, duhovno, sportski, umjetnički, naučno odvoje od Bosne i Hercegovine. A to znači da se kreiraju planovi i programi koji su kompatibilni, da imate jednu klimu gdje neko ko igra za Bosnu i Hercegovinu iz Republike Srpske nije više naš, dok se navija zdušno za Srbiju, gdje ta kulturna saradnja mnogo čini mi se veća i o njoj se mnogo više priča sa Srbijom nego sa Mostarom ili Sarajevom. I to je nešto, čini mi se, što dugoročno može biti pogubno za Bosnu i Hercegovinu. Ako se to desi, bojim se da onda je to mnogo, mnogo veći problem za Bosnu i Hercegovinu nego ova priča o odvajanju, kidanju i takvim stvarima.
Ako mogu samo da nastavim ovdje gdje je kolega Puhalo stao, jer je to jako važno. Ne samo da će se to desiti, nego ja mislim, kolega Puhalo, da se to već dobrim dijelom desilo. Da su veliki procenat, volio bih kad biste vi napravili istraživanje, jer znam da radite takve stvari, da vidimo koliko su Srbi u Bosni i Hercegovini, da ne kažem bosanski Srbi, za Bosnu i Hercegovinu, a koliko osjećaju Srbiju kao svoju ne drugu, nego prvu domovinu. Podsjetit ću samo na svoje vremenu izjavu Ivana Lovrenovića, koji je rekao, sjajna rečenica, molim vas, kaže, najpogubnije posljedice Tuđmanove politike prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, što je Hrvate u Bosni i Hercegovini odrodio od njihovog zavičaja. Mislim da se ta sjajna rečenica može bez ostatka primijeniti i na ovu relaciju sa druge strane. Dakle, mislim da je taj proces već toliko daleko odmakao da je to skoro završena priča što se tiče mentaliteta, što se tiče emocija, veza i tako dalje.
Gospodine Prohiću, evo da i vas upitam, da li će građani na izborima ponovo nasjesti na taj stari Dodikov trik?
U Republici Srpskoj je politička situacija zakovana. Dodik je udavio opoziciju i on nema potrebe ovaj put da bude radikalan. Jer će dobiti izbore gdje god hoće, uostalom on je već mnoge gradove kupio, od Doboja, Bijeljine i tako dalje. Dakle, tamo je priča završena, tamo je apsolutni vladar Dodik, to je puzajuća diktatura. U Federaciji BiH je situacija nešto drugačija. Mi smo nakon prošlih parlamentarnih izbora imali situaciju da SDA nije najjača stranka u Sarajevu. Pa smo imali vladu kantona Sarajevo, koja je prva vlada od rata na ovamo u BiH, koja je konstituirana ne na onom takozvanom interesnom principu, nego na programskom principu i koja je zato srušena. Srušena je zato što je to bio model koji je dovodio u pitanje ne samo opstanak SDA na vlasti, nego i čitav koncept etničkog predstavljanja kao ključnog faktora. Zato je bilo nužno srušiti vladu u Sarajevu, jer je ona na simboličkoj ravni bila prijetnja i SDA i ostalima u Bosni i Hercegovini, koji igraju na ovu nacionalnu ili nacionalističku kartu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Prohiću.
Molim.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mnogo je promjena koje čovjek doživi putujući svijetom. Upoznavanje novih ljudi i različitih kultura poznate su stvari, a čovjek tako upoznaje sebe i, kažu, mijenja se na bolje. To na osnovu svog iskustva tvrde sagovornici podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih. Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
Taj neki mentalitet balkanski, poput stereotipa i predrasuda, nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kažem.
Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BiH imaju prilike uopšte putovati. Institut za razvoj mladih KULT je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosansko-hercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz KULT-a donosi podatke i navodi razloge putovanja.
Prema ovim istraživanjima, mladi iz grada Visoko, koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana, u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog, koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine, su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji su imali priliku putovati u druge gradove unutar BiH u referentnih godinu dana iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izvan Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Goru. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi generalno i u Visokom i u Brčko distriktu u posljednjih godinu dana, nešto više od godinu dana, su turistički ili posjeta rodbini. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, te naravno ekskurzija unutar zemlje i izvan Bosne i Hercegovine.
Pandemija koronavirusa poremetila je planove mnogima koji su imali želju obići za njih barem jedan novi komadić zemaljske kugle. Ja sam Aida Đuguma, vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade koji već imaju hiljade kilometara u nogama, kao i mnogo zanimljivih priča i doživljaja sa putovanja. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Studentica farmacije iz Travnika Sajra Kovačević kaže da ove godine, iako je planirala, nije nigdje otputovala.
Inače idem svake godine minimalno jednom u Njemačku, putujem gore ili radim ili ne znam, odem turistički. Bila je planirana Grčka da se ide na godišnji odmor i bilo je planirano da se ide obilazak zapravo Prag, Beč, Budimpešta, taj gore dio. Neki plan do ljeta.
Putovanja joj mnogo znači, a evo i razloga.
Pa prvenstveno za mene putovanje negdje znači upoznavanje svih kultura, što samim time znači i širenje svih mojih vidika na neki način. Do sad sam putovala, obišla sam skoro cijelu Evropu, izuzev što nisam bila u zemljama Skandinavije, i ove godine je neki plan za novu godinu bio da se obiđe i posljednji dio, to jest Skandinavija, ali s obzirom na pandemiju još uvijek ne znam da li će se to ispunt. I van Evrope nikad nisam išla na drugi kontinent, što još uvijek negdje ono žalim, ali nadam se boljim vremenima. Smatram da su nam putovanja bitna radi upoznavanja drugih ljudi, radi sklapanja prijateljstava. Prvenstveno što sam naučila je da ne osuđujem ljude na prvu. Da ne osuđujem ljude po, da tako kažem, po pričama koje čujem, po prvom pogledu na njih kad ih vidim, nego pokušam da razumijem priču koju imaju i pozadnu te priče koja stoji iza njih i zašto se to tako dešava. Naravno, druga stvar je, nauči se dosta stvari o gdje možete primijeniti neke stvari koje ste naučili iz druge kulture, koje nisu kod nas na neki način, da kažem, slobodni govor izražavanja, onda bolji neki odnos s ljudima, jer znate kako tokom upoznavanja ljudi vi nekako stvarate sliku sebi u glavi, kako to sve izgleda i na koji način vam ljudi predstavljaju državu u koju ste došli.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Kerim već 3 godine živi u Kini, pa se tamo našao čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Ovaj rođeni Sarajlija, iako je ekonomista, u Kini radi kao predavač engleskog jezika.
sam tamo otišao polovinom januara. Nadao sam se da će me dočekati djevojka i posao, ali sam me dočekala djevojka i Andemija. Djevojci sam se obradovao, ali da mi nisam baš. U početku, mislim, niko nije to shvatio ozbiljno, jel? Jer, mislim, bila je sasvim nova stvar. Ali već čini mi se u februaru da je postalo jako ozbiljno. Generalno, što se tiče, znači, njihovog odnosa prema pandemiji, potpuno suprotno od onog što se dešava u Evropi. Znači, ja sam bio u Šangaju gdje čini mi se bilo nekih 500 prijavljenih slučajeva. Kažem vam, znači, u tom istom Šangaju škole su bile zatvorene pola godine maltene. Ljudi se generalno pridržavaju svih mjera, čak i kad je vlada rekla da se maske ne moraju nositi na otvorenim prostorima, ljudi dalje nose maske, imaju tu kulturu da ne šire vakcine. A što se tiče ostalih mjera, mislim, to je nešto što se kod nas ne može ni primijeniti, jer oni imaju infrastrukturu koja je na drugom nivou. Znači, na primjer, sve te zgrade su izgrađene kao, kako da kažem, kao mala privatna naselja. I vi imate rampe, vi imate čuvare koji će vama izmjeriti temperaturu svaki put kad izađete i uđete u zgradu. Ne dozvoljavaju bilo kome drugom osim stanara da uđu u zgradu. Ako se desi tipa neka dostava, znači dostavljači moraju dostaviti svoje podatke, historiju putovanja i tako dalje u slučaju da se nešto desi tako da je mogu kontaktirati. Imali smo čak i na telefonu mini aplikacije preko koji dobivamo kodove. Znači, ako imate zeleni kod, to znači da niste bili u nekim područjima gdje ima eskalacija endemije. I onda možete, znači, da posjećujete tipa turistička mjesta ili možete da uđete u vladinu zgradu i tako dalje. Ako vam je kod crven, znači ne možete nigdje ići. Mislim, morate 2 sedmice da budete u istom području da vam kod opet pozelenje. Kad ulazite u prodavnice, znači obavezno mjerenje temperature. U mnogim su, znači, tržnim centrima imali one kamere koje mjere temperaturu vizuelno. I u Kini, ako ne nosite masku, osjećate se, jel, čudno. Već u Evropi, ako nosite masku, već se osjećate čudno.
Kad si se ti vratio iz Kine?
Vratio sam se polovinom jula.
Koliko je to tebi sve bilo traumatično, to što si bio zarobljen daleko od svojih?
Pa znaš šta, nije mi bilo traumatično dok sam ja tamo bio, jer sam se u Kini osjećao sigurno. Pa mislim, svi smo se osjećali kao da neko brine o nam, jer smo bukvalno imali situacije gdje nam ljudi pokucaju na vrata da vide ko tu živi, da nas ispitaju gdje smo putovali, da li se osjećamo dobro, da nam kažu gdje možemo otići, ukoliko trebamo pomoć. Čak smo imali aplikacije gdje bukvalno vam pokažu gdje se nalaze zaražene osobe, tako da znamo da li neko u našim naseljima zaražen. Kad sam se osjećao zabrinutim je kad se situacija pogoršala u Bosni. Znači, tu su mi roditelji koji su u 60. godinama. Čak i jedan kolega od mog oca umro, on je bio jedan među prvim žrtvama, tako da sam ostvario da se vratim vamo da budem uz roditelje, jer su oni ti koji su opasnost, ja ne baš toliko.
Za život u Kini kaže da je neuporediv sa ostatkom svijeta.
Prvi put sam bio, mislim da je sada prije 2,5 godine, tako to nešto dođe. Bio sam prvo godinu dana, pa sam se onda vratio zbog djevojke, pa sam se opet onda vratio zbog djevojke, pa sad ću se opet vratio zbog djevojke. Prvi put je bio Chongqing. Mislim, tad nisam nija čuo za grad, ali ispostavlja se najbrže rastući grad na svijetu. Poslije toga sam bio u grad koji se zove Dalian, to je kao odmaralište. Vidi se ogromna razlika, pošto oni imaju gradovi spodijeljeni po nivojima. Chongqing, Shanghai, Peking, oni su, na primjer, nivo 1, jedan najveći gradovi, koji su regije za sebe. Dalian je bio, znači, treći nivo i vidi se ogromna razlika. Znači, iako imaju dijelove koji su jako razvijeni, nije cijeli grad toliko uređen. Dok gradovi koji su nivo 1 su stvarno fascinantni. I mislim, daleko, daleko bolje i naprednije izgledaju od Evropi. Što se tiče funkcionisanja s ljudima, stvar sam shvatio, znači, da društvo funkcioniše bez obzira na sve. Jer kaže imam u Kini koja ima toliko ljudi, pomislili biste da treba neki red da oni funkcionišu. U stvari u Kini ima vrlo, vrlo malo reda, ali funkcionišu sasvim dobro. Novac im je pokratač, ali stvar je opet ono što sam malo prije spomenuo, da svako sebe gleda. Jer gledaj, evo opet neki banalan primjer, mislim, kad ulazite u metro, znači tu nema reda, tu se ljudi guraju, u isto vrijeme hoće da izađu i hoće da uđu. Svako gleda sebe i trči da sjedne preko svake babe i svakog djeteta. I tu se niko ne ljudi jer je to opće prihvaćeni haos. Ali opet dođu od tačke A do tačke B i funkcionišu sasvim dobro. Apsolutno je svijet za sebe. Mislim, samo kad vidite načine koje oni razmišljaju. Jer koji mislim ima dosta šali na račun njihove logike. Ljudi jednostavno ne razmišljaju logički, znači. Kažu da je Kina mjesto gdje je logika odšla da umije. Njihovi mladi ljudi, naročito, znači, ne znam je li to zbog edukacije, ali zbog čega, ali nisu u stanju da razmišljaju analitički i kritički. I on će vam, na primjer, sve će vam govoriti kao istinu zato što su čuli to negdje. Znači, sve govore kao činjenica, ako i pitate zašto, jednostavno, nemaju nikakvo obrazloženje ili mišljenje o tome. život u Kini je toliko ugodan upravo zato što koriste te stvari tipa tog plaćanja, elektronskog plaćanja. Strašno je zgodno kad vi možete otići bilo gdje samo sa telefonom u ruci. Ili generalno ta situacija tokom pandemije, znači kad vi u aplikaciji možete da pogledate gdje se zaraženi nalazi. Ako ćete da idete u bolnicu, znači vi opet kroz istu tu aplikaciju nađete bolnicu, prijavite se tamo, oni vas postave pitanje šta trebate, zakažete, znači posjetujete kroz tu aplikaciju. Istu aplikaciju koristite ako uđete u kafić da naručite piće. Istu aplikaciju koristite da kupite kartu za kino, za voz, za bilo šta, znači sve ide kroz jednu aplikaciju, jednostavno život je ugodniji.
Njegova samostalna putovanja počinju od srednje škole, a Bosnu i Hercegovinu napustio je sa 20 godina.
Početak je bio ta Evropa, je bilo jako zgodno putovati Ryanairom, Vizerom i tim jeftinim letovima. Hitchhiking je bio lagan, preko couchsurfinga se mogu i naći besplatan smještaj, tako da sam u nekom kratkom periodu, mislim, kroz univerzitet posjetio većinu Evrope. Meni je bilo tad fascinantno da vidim uređene gradove, zdravo društvo. Pošto sam stvar studirao inostranstvo, kako se zove, ubrzo nakon toga, to mi je postala svakodnevnica. A kasnije sam tražio, znači, neko malo veće uzbuđenje, pa sam išao po sjevernoj Africi i onda sam kasnije produžio dole na Aziju. U Americi nikad nisam bio. Pokušao sam da odijem u Ameriku, u Kolumbiju i tako sam završio u Kini, stvari. Logično, za ne. Te godine sam aplicirao, bio za neki volonterski program u Kolumbiji. I rekli su mi da sam primio, ali da moram da čekam do sljedećeg semestra. I to je bilo kao dobrovoljno, odnosno volontersko predavanje engleskog. Obzirom da sam ja bio u Frci, ponudili su mi da idem u Kini, zato što u Kini uvijek tražite predavača engleskog. Tako da sam pitalo, hoću u Kinu, hoću. Hoću li Chongqing, ne znam šta je Chongqing, ali hoću. Tako da sam tako prvi put završio u Kini. Kad sam rekao roditeljima da idem u Chongqing, prvo se nasmijali pa rekli, pa ne stvarno, gdje ideš?
Nisi samo u Kini živio, već u Japanu, je li tako?
Pa prije toga sam bio stvarno kao student u Japanu i to je bio samo jedan semestar. U Japanu je možda interesantnije biti kraće vrijeme, jer je tad mislim, otičete, stičete tamo, odmah ćete doživiti šok i vraćate se u šoku, jer je Japan svijet za sebe. A nakon 6 mjeseci već počnete da se navikavate na tu ludu.
Igrom slučaja se otišao u Kinu, ali je ona, čini se, postala tvoj izbor.
Generalno standard života je jako dobar, znači plate dobijem koje su iznad prosjeka. Nešto što se smatra luksuzom u Evropi i tamo dalje na zapadu, u Kini je to sasvim uobičajena stvar. Mislim, ne znam, neke zgrade sa portirima, sa botaničkim vrtovima, oko zgrade je zidovi u prozorima, tako neke stvari, mislim, za 400 maraka mjesečno. Tako da se može za vrlo malo se može ostvariti jako dobar život. I mislim da je to ono što u stvari ljudima bude jako tamo interesantno, jer kako da kažem, ta početnička neka oduševljenost grada, mislim, čovjek se na sve navikne. Ali nakon što se naviknete na sve u Kini, dalje ste tu zato što vam je život jako dobar i svjesni ste toga.
Šta je to drugačije u odnosu na Evropu, pa da ne kažem na Bosnu i Hercegovinu?
Pa mislim, ti gradovi su prije svega ogromni. Znači, to je stvarno fascinantno šta su oni izgradili. Šta god želite da nađete, znači u Kini nađete. Sve funkcioniše putem interneta, znači vi u stvari ne morate svoje naselje da napuštate. Ti gradovi su inače, mislim, ljudi uvijek pitaju kao kako možeš toliko ljudi da živiš. Ali vjerujte da ja nikad nisam u Kini na jednom mjestu vidio ljudi koliko vidim na Ferhadiji kad je sunčan dan. Jer stvari što su tamo ti gradovi decentralizovani, tako da u stvari svako naselje ima svoj centar i u svom naselju imate sve. Tamo vlada komunizam, ali su oni strašno kapitalistički opredjeljeni. Oni su radoholičari kao Japanci, s tim što Japanci to rade radi kulture i srame, znači ako vi odete prvi iz posla kući, znači to je sramota. Dok u Kini jednako dugo radi, neće oći efikasno, zadržavaju se na poslu i nema podjele, znači, između radnog vremena i privatnog vremena, ali to radi zbog novca. Zbog novca koji voli da pokažu, znači svi voze jako dobra auta. Neko ima u glavi kao motore i te neke prljave ulice, međutim to su i druge države oko Kine. U Kini se voze samo dobra auta, ljudi hoće da pokažu koliko imaju novca. Znači, što se tiče komunizma, nekako ništa ne djeluje komunistički u Kini.
Svoje iskustva i događaje sa putovanja za podcast Glasom mladih podijelio je Kerim, 30-godišnji Sarajlija.
Slušate Glasom mladih.
Svugdje ima dobrih ljudi je prvo što je još jedan svjetski putnik Nermi Memeleđija istakao u razgovoru. Ovaj 25-godišnjak iz Travnika student je završne godine stomatologije u Sarajevu. Do sada je obišao pola svijeta. Njegovo prvo iskustvo počinje sa 18 godina i to kada je njegovo društvo odustalo od dogovora i putovanja u Italiju. Odlučio je otići potpuno sam.
strah me je bilo, što ću ja sam, šta ako mi se nešto desi, šta ako mi uzmu pasoš, ako nemam para na putovanju. I onda sam ja bukvalno kupio svoju prvu avionsku kartu, ono, strah je to bio veliki, jer ono, prvi put to radite. I onaj, ja sam nakon par dana poslije toga otišao u Italiju, bio 15 dana i to mi je bilo jedno od najboljih iskustava u životu. I to je dalje predstavljala baza za sva ostala putovanja. Ono, sam ja skonto da meni generalno ne treba niko. Da ja se ne trebam zbog drugih ljudi ograničavati. Da ja mogu uraditi neke stvari sam, a na kraju se ispostavi da ja ne samo da mogu putovanja uraditi sam, nego mnoge, mnoge druge stvari koje ja planiram u svom životu, da ja ne trebam ovisiti od drugih ljudi. Tak. Prva je bila lekcija da ne trebamo ovisiti od drugih ljudi i da ako mi mislimo da je to nešto za nas ispravno, da koliko god društvo oko nas bilo protiv toga i nas osuđivali, jer mene zaista jesu osuđivali, govorili su, hoći ti potroši pare na to, na ta neka glupa putovanja, pa odje ti kup se mobitel, auto, šta ja znam, da ako vi mislite da je to za vas ispravno, da vi to gurate do kraja.
Prvo samostalno putovanje planirao je do detalja. Nakon uspješno završene prve godine i polaganja famozne anatomije, nastavio je putovati, ali mnogo opuštenije.
Onda sljedeće godine, znači tad sam završio prvu, jer je prva godina kod nas pravo teška. I ja sam otišao onda na drugo putovanje, svoj isto je bilo po Europi, to je bila Belgija, Njemačka, Holandija, Češka, ja mislim da je bilo. I na kraju sam onaj završio u Njemačkoj, gdje sam bio kod svoje porodice par dana i vratio sam se ovdje. E, tu je već malo krenulo da ja nisam bio toliko više organizovan, tu je bilo već malo spontanije, gdje ja sam probao stopat, prvi sam put stopao u Njemačkoj i radio sam couch surfing, to vam je da spavate kod drugih onaj ljudi u kućama. Tako da i tu sam već na kraju tog putovanja sam shvatio da ok, Europa je lijepa, ali je sve isto. Jer je BH ono Europa i dosta se naša kultura ne razlikuje se od ipak kulture u Njemačkoj, ne znam, u Holandiji, bla bla, osim jezika, da kažem tako. I on sad htio neku veću avanturu i onda je to značilo da ja idem u Aziju. Tako da sam sljedeće godine otišao u Aziju i naredne dvije godine sam putovao u Aziji. Svake godine, jer putovanje vam je neka vrsta ovisnosti. Vi iz godine u godinu hoćete što luđe, što duže, što avanturističnije, bar ja. I onda mi je bilo ok, idem u Aziju. Prvi put sam bio mjesec i pol dana, drugi put sam bio malo jače od dva mjeseca i moje posljednje putovanje, to je bilo prošle godine, je bilo u Latinskoj Americi. Išao sam malo jače od tri mjeseca, tako tri i pol sam stranci na leđima i pritom obišao Meksiko, Kolumbiju, Ekvador. Trebao sam i u Gvatemalu, ali zbog bosansko-hercegovačkog pasa, jer je pravo teško putovati sa pasom našim izvan granica Europske unije, nisam dobio vizu, eto tipa za Gvatemalu, ali sam eto obišao sam bar te tri zemlje.
Oko Gvatemale.
Oko Gvatemale, evo kao to je.
A u Aziji, koje si zemlje posjetio?
Prve godine sam išao u Tajland, Vijetan, Kambođa, Malezija, Singapur. Druge godine Indija, Nepal, Kina, Mongolija i transsibirskim vozom iz Mongolije u Moskvu.
Jao, genijalno.
Bilo je super. Bilo je super.
Hajde, sad imaš nekih anegdota da nam ispričaš. Šta ti je ono baš upečatljivo, onaj, ja. Mislim, ili neki dojam koji su ostavili sve te, recimo Azija, pa eto, i Latinska Amerika.
Pa evo, mogu izdvojiti jednu anegdotu iz Nepala. Tad sam putovao između dva grada autobusom, neka vožnja od 7-8 sati i u tome sam upoznao jednu grupu mladih ljudi iz Katmandua, jer je taj autobus išao u taj grad, znači ja iz njega letit u Kinu. I nekako smo mi u prič, njima je to bilo interesantna Bosna, šta je Bosna, nije to šta je to država, jer nema ljudi pojma, ono, gdje je Bosna, osim ako kažeš Jugoslavija, hajde, ona će znat. I onaj, njima je bilo interesantno što je Bijelac sam u autobusu, jer morate shvatiti da većina stranaca, iako Peking u svijetu nije ništa novo. Za naše bosansko-hercegovačke standarde možda jest, ali krenuo je taj pokret iz Europe. I njima tamo nije čudno vidjeti backpackere čitavog svijeta, ali mi je čudno vidjeti neko ko putuje sam, a da nije s nekim drugim Bijelcem. Jer vi ako putujete sam, većina backpackera putuje s nekim drugim Njemcem, Holandžom, Amerikancem, ako se oni druže. Ali ja pokušavam skroz da eliminišem sve te ljude koji imaju veze s mojim okruženjem. Ja hoću nekako da što više provodim vremena sa lokalcima. Tako sam ja bio sam u tom busu i nekako smo mi pričali ovo ono. Ja se njima svidio i narednih 5 dana kad sam bio u Katmandu, oni su mene vozili na svojim motorima, ja sam upoznao njihovu porodicu, čak me otac od ovog prijatelja iz Nepala nazvao bosanskim sinom. Onda sam imao dosta iskustava sa stopanjem. Tipa, prošle godine sam stopu u svakoj državi, u Meksiku su mi tako ljudi stajali.
Nije te strah?
Pa imam ja to nekog straha, ali imate stranicu jednu za stopanje koje se tiče čitavog svijeta. Onda nam oni ukucate državu u kojoj planirate, onda nam oni kažu ok, koje regione te države ne trebate, jel, raditi, u koje treba. Ja sam putao ovaj dio gdje su većinom tu dolaze Amerikanci, turisti s ovom, tako da je malo sigurnije. Međutim, bilo me strah, naravno, opišite. A znaš, jer to je bilo neko stopanje od 3 sata. I vjerujte da su mi ljudi stajali, iako ne idu u tom smjeru, oni se vrate ukvalno da dođu do mene da pitaju da li meni treba para. Zbog čega ja stopam, jel nemam para za autobusa, a mi dadnu pare. Onda su ljudi govorili, evo ti moj broj, ja ću za par sati ići tu i tu, onaj, na tu desnaci, pa te mogu pokupiti.
Kakav ti bude osjećaj kad se vratiš u Bosnu? Evo sad si već u Bosni, voljeti si, nisi nigdje išao.
Pa, volim se ja vrat, onaj, u Bosnu. Ja kažem, ono, dosta sam ja stvarno putovao, ali nema svugdje ovako o dobri ljudi kod nas. Volim porod, svoje prijatelje, meni bude puno srce kad se ja vratim ovdje, da se ima ispričan šta se to meni desilo.
I kakve su reakcije ljudi? Šta ti kažu, mislim, šta ti radiš u svom životu, zašto putuješ, pa, kako putuješ? Ja. Obično, mlade najviše spriječava to što nemaju novca. Šta ti kažu?
Da, prvo je pitanje, gdje si bio, šta je bilo zanimljivo, jel se šta desilo loše, tu i svi moram razočarati, jer evo, Boga mi, bio sam 3,5 mjeseca na ovom posljednjem putovanju, ništa meni se nije desilo što tiče opasnosti. A izlagao sam se opasnost i stopanjem, išao sam u neke gradove koji nisu toliko sigurni i tako dalje. Tako da s te strane ići sigurnosti vas ne treba biti strah ukoliko se vi pazite. Znači, ako imate istu dozu pažnje koji u Sarajevu, ništa vam se ne bi desilo.
Kako se pripremaš za putovanje?
Trenutno je meni najveći ograničavajući faktor bosansko-hercegovački pasoš. Znači, prva stvar koju ja uradim, vidim ali meni treba viza, ako treba viza, što ja moram imat da bih aplicirao za tu vizu. Onda druga stvar, vidim koliko imam para, koliko mi treba. To je upravo drugo pitanje. Na koji način financiram ja svoje putovanje? Ja sam student, tako da ja nemam neka sad prihoda, neke prihode mjesečni koji su velike, to je neki skromni budžet, međutim, budući da sam oba student, imam stipendiju, tako da automatski čim ja dobijem tu stipendiju, sve ja to ostavim za putovanja. Štedim puno, tipa od stvari da neću izaći na kafu 3 puta, dnevno izaći 2 puta, eto štediću te neke 2 marke, puta 7 dana, jeli, i izaći na 15 maraka i tako dalje. Onda sam se bavio studentskim poslovima, radio sam fundraising na društvenim mrežama, onda štedim pare od ajrama, rođendana, sve što možete štediti, ono uštedim. I tako da na kraju u odnosu na moj budžet ja se prilagođavam, jel, putovanje.
Kakva je reakcija okoline kad se vratiš? Pa, šta ti drugari kažu? Šta ti kolege kažu na
pamet? Luc! Prva reakcija... Na početku su me svi nekako i kritikovali, šta će to, počevši od svog babi koji je bio skroz protiv toga, a i on je bio tog mišljenja da je bolje te pare investirati u nešto drugo. Mislim, ja te ljude ne mogu osuđivati, jer od nas općenito putovanje na toj nekoj razini da vi radite sami, ali to sve da organizujete, da nije to priška agencija ili neki paketi, stvarno to nije razvijeno u toj mjeri. Međutim, i babo kad je vidio kolike sam ja doživio unutrašnje promjene posle svakog putovanja i kad je vidio koliko sam sretan nakon što se vratim i dok ja to sve organizujem i tako dalje, onda me i on krenuo podržavati. Ljudi općenito ono pitaju, zar te nije strah, zar smiješ, zar pa što putuješ sam, što kažem, mislim, ja krenem sam, ali ja usput toliko ljudi upoznam da meni ono bude, da ljudi, pustite, možda budem sam. To toliko ljudi putuje po čitavom svijetu, tako da nikad nešto biti sam. To opet zavisi od vas, ja kažem da backpacking kao solo, sami, da idete niza svakog.
Nermin je svjestan svih pozitivnih promjena koje su mu donijela putovanja.
Glavni razlog koji ja trenutno putujem su promjene koje se dešavaju u meni. Ja se izgradim kao osoba iz svakog putovanja i postajem samouvjeren, postajem isto tako zahvala na svemu što imam u životu. Jer ja mislim da općenito u našoj državi vlada neki pesimizam, neka depresija bez razloga. Ali ako vi imate mogućnost da 3 puta dnevno jedete, a imate izvor pića, a imate internet, struju, vi već pripadate klasi ljudi u svijetu koji su ultra bogati. Tako da u tom smislu moramo promijeniti način naših razmišljanja, trebamo biti zahvalniji onom što imamo u životu. Tako da s te strane sam se dosta promijenio, je naravno sada sposobnosti snalaženja, usavršio sam svoje jezike, raširio sam krug svojih prijatelja, trenutno imam, ne znam, od Azije do Latinske Amerike, imam prijatelje koji me stalno zovu, hajde dođi. Tako da s te strane bi ja preporučio svima da putuju, ali opet što sam spomenuo već jednom, mi nismo svi isti, nije putovanje za svako, ali ono što bi ljudi mogli možda uzeti kao poentu iz moje četvrte priče je da rade ono što vole i da se ne osvrću na ono što im drugi kažu.
O doživljajima sa putovanja za podcast Glasom mladih govorio je Travničanin Nermin Memelečija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.